Ja, i studio sitter Erik Selle, partileder i Partiet De Kristne, og Erling Kylstad fra PDK Oslo. Velkommen til en halvtime med løst og fast om aktuelle politiske saker og informasjon om Partiet De Kristnes program. Vi gleder oss til valget i 2017. Erling, du er jo litt sånn der guru på grasrotbevegelse. Hva tenker du om valgkampen 2017? Gleder du deg?
Jeg gleder meg. Jeg tror at vi har en mulighet til å komme inn på Stortinget. Men da må vi jobbe hardt, og så må vi bygge opp partiet fra grasrota. Det vil si at vi må få gode lokallag i kommuner rundt om i Norge, og vi må få gode fylkeslag, og det er veldig viktig at vi får de rette personene i styrene, som kan være troverdige og som kan vinkle vår sak på best mulig måte, så tror jeg vi har en veldig, veldig god mulighet.
Ja, vi har jo hatt en del veldig interessante personer som har kommet med siden i sommer. Thomas Moltu i Bergen og Lille Mai Vestli i Kristiansand, som vi har hatt på radioprogrammet vårt tidligere. Og i dag skal du også få møte Natasha Gatete, som bor i Oslo, som kom til Norge fra Rwanda, og som har gått helhjertet inn for å være med og bygge en fremtid for Norge. Jeg ser jo på denne innvandrergruppen som en enorm ressurs, Erling. I Oslo, Akershus og en del andre store byer så er det jo mange innvandrere, og også kristne innvandrere, som jeg tror er viktig for landet vårt. Hva tenker du om det?
Jo, absolutt. Jeg tror det er veldig mange innvandrere som er kristne, og som vi kan dra veldig nytte av. Og da er Natasha, som kjenner folkene, og som har samme kultur, hun vil være en veldig god bidragsyter for vårt parti.
Du har lenge i nyhetene siste uka, så fortsetter jo dette med langtidsplanen for Forsvaret. Og sist program så snakket vi om Kongens nei, en meget viktig film som har hatt store besøkstall på kinoene våre, og som viser hvor forvirret og uklar norske politikere var på 30-tallet, og særlig i skjebnedagene 9. april, og hvordan Carl Joachim Hambro, Høyres stortingspresident, grep inn og sa til kongen og regjeringen, nå forlater vi Oslo. Og hvordan det egentlig reddet hele ledelsesapparatet i Norge fra å bli tatt av tyskerne, og hvordan kongen sto frem med en klar og tydelig stemme og avviste tyskernes krav og kom seg til England og på en måte reddet Norge på mange måter. Det som er bekymringsfullt, det er jo at det synes som om det tverrpolitiske Norge egentlig ikke har lært av 30-tallet. Forsvarssjefen har vært meget tydelig på hva han trenger som det han vurderer som et minimumsforsvar. Og regjeringen lanserte budsjettet med brask og bram og mente at nå hadde de lansert et godt forsvarsbudsjett. Og likevel så skal heimevernet reduseres, sjøheimevernet skal avvikles, kystjegerkommandoen skal avvikles. I dag morges så la en stor russisk kampgruppe seg utenfor norskekysten, og det demret for kommentatorer jeg har sett borte i Sogn og Fjordane, at her er det jo egentlig bare åpen ferdsel rett inn. Vi har ikke noe forsvar på sjøsiden lenger, to fregatter hvorav en er delelager. Erling, er det umulig for politikerne å lære av historien?
De ser sånn ut, men de fregattene de har noen øvelse utenfor Sogn og Fjordane. Og den er meldt inn til Norge at russerne gjør det. Både i høyde flyene går i, og de skipene hvor langt de er fra land. Så de er helt i følge internasjonale avtaler. Men der skal de være i 2-3 dager. Men det egentlige målet er å reise ned til Syria. For nå er russerne bestemt seg at de skal løse konflikten i Syria, og USA står på sidelinjen der, så de har overtaket der nå. Så jeg tror det blir en løsning i Syria-krigen ved at Iran, Russland vil ta IS og Al-Qaida-folkene I Syria en gang for alle.
Ja, vi kan komme inn til, til det som skjer I Mosul om et lite øyeblikk, men det siste nå, bare for før vi slipper forsvarssaken, så det meldinger om man ønsker fast stasjonerte amerikanske soldater på Værnes. Men sånn som jeg ser det, så det jo en fallitterklæring at vi skjærer ned på landforsvaret vårt til en slik grad at vi må ha utenlandske soldater stasjonert på norsk jord. Det et brudd med norsk basepolitikk siden krigen. En basepolitikk som var veldig fornuftig. Og jeg ønsker ikke en form for globalisert våpenmakt, hvor vi har et sterkt luftforsvar, men ikke noe sjøforsvar og ikke noe landmakt. Og så skal vi ha andre som kommer inn og liksom hjelper oss på eget territorium. Vi har masse norske gutter og jenter som kan gjøre den jobben. Så min oppfordring til regjeringen, det å gi forsvarssjefen det forsvarssjefen ber om. Gi nok midler til å øve hele styrkestrukturen I heimevernet. Og bygge opp igjen størrelsen på hæren. Man burde også gjennomføre verneplikten og så overføre til heimevernstjeneste eller til en herreserve. Kom bare tenke på, når vi ser det som pågår nede I Syria, hvor viktig luftvern Så partiet De Kristne, vi ønsker å betale forsikringspremien for trygghet og frihet I Norge og oppfordre regjeringen til å legge pengene på bordet som gjør at vi får et troverdig forsvar. Ikke det god politikk, Erling?
Jo, absolutt. Og jeg synes at heimevernstjenesten for eksempel, jeg tror, var ikke den på 60-70 000 mann, den bør settes I gang, for da har vi et totalforsvar egentlig. Og det bør vi ha råd til. Dette med at Norge snakker om å stasjonere fast 600 amerikanske soldater I Norge, det synes jeg feil, og det en provokasjon mot Russland. De bare skjerper de avstanden og konflikten som mellom Russland og Vesten og EU. Og dessuten, altså vi gir altså milliarder til Hamas, som ikke tenker på annet enn å knerte Israel. Og så har vi ikke råd til vårt eget forsvar. Kunne vi ikke brukt noen av de milliardene til å bruke det på vårt eget forsvar I stedet for å bruke det en krigsnasjon som skal som har som mål å utslette Israel? Det skjønner jeg ikke.
Nei, det skjønner ikke jeg heller. Men, så det vi konkluderer med, det at hvis du vil ha et troverdig forsvar I Norge, så partiet De Kristne stemmeseddel å legge I urnen I 2017. Du var inne om Mosul. Jeg snakket med noen kurdiske ledere I går kveld, som forteller at offensiven fra kurdisk side gikk veldig bra. De hadde veldig fort frigjort 7 landsbyer på nordsiden av Mosul, hvorav flere kristne landsbyer som de hadde satt fri fra IS. Og så leser jeg nå at de frykter at alle disse europeiske IS-krigene kommer tilbake til Europa. Og I Sverige så det jo nå tilbud om sosial oppfølging. Men folk som har begått krigsforbrytelser I noe så grusomt som IS, de fortjener jo bare fengsel når de kommer tilbake igjen. Dere enige I det?
Absolutt, ja, ja. De fortjener fengsel, og hvis de går fri, så vil de sikkert finne på et eller annet.
Etter 2. verdenskrig og nazistenes grusomheter I Europa, så gjennomførte man Nürnberg-prosessene, hvor det ble slått fast at enhver har ansvar for sine egne handlinger, selv om man fanget av en ideologi, og selv om man står under ordre. Og det betyr at partiet De Kristne vil ha en politikk hvor de som har vært involvert I IS skal straffeforfølges. Det tror jeg ingen I Norge vil være uenig I, og jeg tror ikke folk vil forstå, og man vil miste følelsen av rettssikkerhet hvis folk som har utført alle disse grusomhetene som vi har sett I mediene bare kommer tilbake og går I gatene.
Jeg helt enig. Det sånn vi må se det. Altså, de fortjener å få bli stilt for retten og få en straff.
Du, før vi går til en liten musikkavbrekk, nå kommer det også nyheter denne uken fra UNESCO, at UNESCO har delegitimert egentlig både den jøde og den kristne arven i både Jerusalem og Hebron og Betlehem. Det er jo vi er jo vitne til historieforfalskning, ren historierevisionisme. Og vi er veldig glad for at Hans Olav Syversen, KrFs stortingsrepresentant, har bedt norske diplomater å ta opp kampen mot antisemitismen i FN. Resolusjonen er jo forfattet av folk tilknyttet den palestinske selvstyremyndighet ifølge UN Watch, og er fremmet av islamske land som Sudan og Qatar og andre land. Er det ikke ganske skremmende i Europa å se en oppblomstring av regelrett antisemitisme også fra denne verdensorganisasjonen?
Jo, det er veldig skremmende, fordi at de politiserer hele konflikten der nede ved UNESCO, at det skal være liksom en sånn, hva skal vi si, en sånn garanti for at det standpunktet de tar er riktig. Men det er jo ikke riktig, for det er egentlig jødenes land, og det sier folkeretten fra 1922, men det vil de ikke høre på. Dette er bevist, altså de har jo traktater fra, allerede fra 1922 at det landet tilhører Israel og jødene. Så det landet er ikke, altså Israel gjør ikke noe feil ved å ha hele Jerusalem. Jerusalem er jødenes by, Israels by.
Ja, og det er under Israel fritt for alle religioner og kjønn og legninger og alt som er. Det er slik at hvis du vil ha en kamp, en røst mot antisemitisme og rasisme, så er faktisk partiet De kristne for deg. For vi kan rett og slett ikke sitte stille og se på antisemitismen gjenoppblomstre i Europa, hverken som vold i gatene eller som ideologisk overbygning i det politiske livet og i mediene. Og jeg er veldig skuffet over mediene som ikke har tatt tak i denne saken mye, mye tydeligere. Og delegitimere den kristne og den jødiske arv fra Jerusalem og Hebron, det vil jo ikke gi mer fred. Det tror jeg de fleste skjønner. Så en stemme til de kristne. Partiet De kristne, det er en stemme til kampen mot antisemitisme og mot rasisme. Da tar vi...
Jeg kan si deg, Erik, at du er en oppegående muslimsk leder for organisasjonen. Han sa det at selv om jødene skulle gitt bort 90% av sitt eget land og satt med 10% igjen, så hadde ikke det vært nok. For det er ikke det det går på. Det går på at de vil at alle jødene skal forsvinne fra dette landet. Det er jødene de vil ha bort.
Det er Hamas og disse terrormiljøene. Men heldigvis så er det flere og flere røster også i den muslimske verden som taler og tenker annerledes. Så jeg har faktisk håp, jeg. Så bare vi taler sannhet og ikke tier der hvor løgnen fremmes, som nå i UNESCO. Men da tar vi en liten musikkbreak, og så skal du få møte en veldig spennende person, Natasha Gatete.
just can't help believe she smiles up soft and gentle with a taste of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes.
Velkommen tilbake til PDK-halvtimen, en halvtime med Partiet De Kristne, løst og fast om politikk og det som skjer I verden, og ikke minst vårt eminente politiske program som du kan finne på dekristne.no, www.dekristne.no. Det Norges beste politiske program. Det et program for trygghet og frihet for alle. Og det viktig at du får lest det før du bestemmer deg hvem du skal stemme på I valget 2017. Med oss I studio I dag så har vi Natasha Gatete. Velkommen Natasha.
Takk.
Du sitter I sentralstyret I Partiet De Kristne.
Ja.
Men du ikke født og oppvokst I Norge.
Nei.
Du født og oppvokst I?
I Rwanda.
I Rwanda.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt grann bare når du kom til Norge, bakgrunnen din, og hvor lenge du har vært der?
Tack Erik. Jag som sagt är Natasha. Jag är född i Rwanda. Det är i Östafrika och jag kom till Norge i 2001 som flykting. Jag kom hit egentligen för att det var folkmord, alltså borgerkrig i Rwanda. Vi mistade cirka en miljon befolkning på 3 månader, alltså på 99 dagar. Det var grusomt.
Bara punktera det på 99 dagar i Rwanda, ja. Blev 1 miljon människor drept.
Nästan sånt cirka.
Mm. Och detta blev du berört av
och din familj? Riktigt. Mm. Då var jag 12 år gammal och livet blev ju inte detsamma efterhvert. Och då må man tänka framtid för familje och barna sina och de överlevde. Så i 2001 så kom jag till Norge samman med min tvillingsyster. Och då har jag varit här i 15 år eller cirka, sånt cirka, ja.
Så jag var. Hur gammal var du när du kom till Norge?
Jag var 18 år.
Du var 18 år. Mm. Mm. Och när du gift?
Nej, gift och har två små
nyliga tullar, ja. Som jag har sett.
Ja.
Och du är kristen?
Ja, väldigt.
Du är väldigt kristen.
Ja.
Det är väldigt bra att vara väldigt kristen, är det inte? I Afrika så är det väldigt positivt att vara väldigt kristen.
Ja, det är identitet.
Och så har du engagerat dig i Partiet Kristna. Du har gått in i politiken i Norge.
Ja.
Du är gift med Paul.
Ja.
Som född och uppvuxen i Sverige.
Mettopp.
Kan kanske sökt asyl han då från Sverige eller?
Ah, nej, det har jag inte. Vi är bara två utlänningar i, i Norge.
Men så gick du in i Partiet Kristna och engagerade dig i centralstyret.
Ja.
Varför gjorde du det?
Nej, alltså jag kommer från en politisk familj och jag vet ju hur politik påverkar vardagen till folk och jag har haft väldigt lust att engagera mig, men jag har inte funnit ett parti som har ett partiprogram som jag kan stötta 100%. Och så det har varit en sån passiv tid. Men i 2013 så blev jag känd med PDK. Och då tänkte jag, här kan jag investera min tid och lära, inte minst, hur politik funkar i Norge. Och jag tror det är väldigt viktigt att alla blir engagerade. Politik är ju för alla, oavsett vem du är, hur gammal du är. Alltså, det är väldigt viktigt att veta hur din vardag är lagt upp. Vem som ger loven som berör min familj och min framtid. Så det är därför jag bestämde mig att gå helhjärtligt in i PDK.
Ja, för faktum är ju att folkmordet i Rwanda var ju ett resultat av att fel människor satt med makt.
Ja, riktigt.
Så att det är ju inte likgyldigt vem som sitter med makten. Det är ju inte likgyldigt vilka värderingar man bygger på när man ska bygga ett samhälle. Vad betyder kristna värderingar för dig i politiken?
Jag tror att vi tar för gitt vad det betyder att sitta med makt. Vi tar för gitt vad det betyder att vara en ledare. Vi tar för gitt vad vi får av ledarna. Vi tar för gitt bakgrund av hur lovgivningen är gitt. Och jag tror att ska man kalla sig för kristen så är det väldigt viktigt att se att Gud har meninger om hur samhället är byggt. Går du i Gamla testament så har Gud meninger om för exempel hur samhället ska ta vara på barn, få änke, utlänningar. Alltså Gud har ju ett perspektiv på alla dessa tinga. Och det att vara kristen betyder att vi tar vare på barna, familjer, de sönderknyste, änkor för exempel, gamla i samhället. Jag inser mer och mer att det är faktiskt dessa teman som blir glömt mer och mer. Vi sätter på sida folk och fokuserar på andra ting. Äldreomsorg är väldigt viktig. Barn och unga är jätteviktiga. Det är morgens Norge. Och familjer, inte minst.
Jag har rest mycket i Afrika de senaste åren. Och min upplevelse med Afrika är ju att det är en stor gräsrotbevegelse. Alltså, det har varit väckelser i Afrika. Store, store antal mennesker, hele samfunnslag har blitt kristne de siste 20 årene. Hva betyr det for Afrika, tror du?
Jeg tror at det vil ha en stor impact, altså innflytelse på hvordan vi ser familie på. Gud har jo gitt mandat til å oppdra barna i familier, for eksempel, ikke institusjoner som det er for eksempel i Norge. Og når man får lov til å vokse sammen med mor og far, så har man de grunnleggende verdier, man har omsorg, man lærer hvordan familie, altså dynamikken av gruppe jobbet, altså er. Hvordan et individ er i familiesetting eller samfunnssetting. Jeg tror også at lovgivningen blir annerledes, og håper veldig at det vil være også et godt utgangspunkt i å utrydde korrupsjon.
Natasja, i Norge så opplever vi at det har gått motsatt vei. Ja. At særlig Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ja, de er inne i et gigantisk avkristningsprosjekt. Ja. Og Hareide på en måte adresserte Humanetisk Forbund for egentlig bare som målsetning å fjerne kristendommen. Vårt politiske prosjekt er jo motsatt. Vi tror at de judeo-kristne verdiene er nettopp de kjerneverdiene som gir trygghet og frihet for fremtidige generasjoner. Mm. Hvor viktig mener du det er for Norge å ta vare på de jødekristne verdiene som bygde dette landet?
Jeg tror at vi må faktisk fremme disse verdiene. Det er veldig viktig å fremme og ta vare på de verdiene som Norge er bygd på. Jeg tenker alltid at som innvandrer som har kommet til Norge, altså det er ikke alt som er bra med Norge, men en av de tingene som jeg setter stor pris på, det er demokratiske prosessene, og at vi har fått, altså vi får lov til å velge, for eksempel, at man kan være et individ, altså valgmulighetene, at du kan velge hvilket liv du har lyst til å leve. Og jeg tror at jo mer alle disse partiene kommer inn i politikken og institusjonaliserer samfunnet, jo mindre valg har folk til å leve det livet de tenker er godt for dem. Derfor så tror jeg at PDK har faktisk det beste politiske program i forhold til at det borgerlige regjeringen, altså at du som et individ tar dine egne valg, raise your family, altså oppdra barna dine som du ønsker og som du ser er riktig og sånne ting. Så jeg tror det er kjempeviktig.
Så du kom til Norge med egentlig litt ferske øyne, og du har havnet på borgerlig side i norsk politikk og midt med begge beina i partiet De Kristne. Du er helt kort til slutt. Du har to nydelige små jenter som om 20 år er voksne damer.
Ja.
Hva er de viktigste sakene for deg på deres vegne de neste 4 årene?
Jeg tror at altså, bortsett fra politikk, så det er det meste, eller det største verdi jeg kan gi til barna mine, det er at det finnes håp over, altså det er mye viktigere ting i livet enn makt og skole og alt vi ser i verden. Altså, og det betyr at de har a purpose. Og jeg som mamma og Paul som pappa skal passe på at det de er skapt for, skal de få lov til å leve ut. Og at kristendommen er grunnleggende i deres liv. Og det betyr nestekjærlighet, og det betyr å bidra effektivt og aktivt i den samfunnet de er. Og det betyr å reise de svake, sønderknusne. Det betyr at altså det å se bort, det er jo ikke en verdi som jeg har lyst å gi til mine barn. Så jeg tror at det største verdien, den største erven jeg kan gi til dem, det er at det å være kristen, it pays off.
Fantastisk. Du har hørt på PDK-halvtimen med Erik Selle og Natasja Gatete. Og Natasja, hun kan du få møte hvis du kommer til Partiet De Kristne i Oslo. Vi har akkurat vært på en turné,
ja,
du og jeg, faktisk, og Lill-Mai Vestli, og snakket om familiepolitikk.
Veldig,
veldig, veldig spennende og veldig gøy. Jeg vil oppfordre alle som kjenner at vi lever I en tid av brytning, og ta vare på de verdiene som gav oss den frihet og trygghet som vi har hatt, som de kristne verdiene. Vi trenger ikke mindre av dem,
Nei.
Vi trenger mer av dem.
Ja.
Natasha Gatete, takk skal du ha.
Jeg skal si noen ting. PDK Oslo og Akershus, vi møtes hver tirsdag på Majorstua, Slemdalsveien 1. Hvis du interessert I politikk, så vi til å treffes der på tirsdagene klokken 19. Du velkommen.
Supert, da takker vi tekniker Knut, og vi takker Erling, og jeg takker Natasha. Jeg håper du har hatt en interessant halvtime på gjenhør.